ve fampalalana mba voafatelo sady farandray riavana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alatsinay le fito ambin'ny folo jona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Miantso ny ACC ny vondron'ny fiaramonim-pirenena roy mba ampihatra ny lalàna hiarovana ny safidim-bahoaka ka tsy tanila amin'ny fahamoanany vokabifidianana nanao fanambarana izy ireo androany. Mpiadina sivy arivo sy roa alina sy dimetsika no hiatrika ny fanadinam-panjakana CPE manerana nosy rampitso hoetsika eto ireo toromarika samihafa mifandraika amin'izany omeny ireo mpampianatra mpanabe. Tsy mbola naray tatitra momba ny fitaraina ny mpiasa malagasy ny entina tany Genève ireo mpitarika syndika telo andro ateori ny fivorimbe ny OIT io nyresaka mompiti trangiti ihany ko androany ny fise mare. Anyvelany nafatesan'olona mahery ny roambin'ny folo isa ny hafanambe misy any Arabia Saodita ireo mpanao pelerina azy any lamekiny ny aran'izany noho ny hafanana tafakatra raiky amby dimapolo degré celsius. Any Robela no teknisianina miaraka amintsika Jules miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arabo zay toko lasy toko vavy manasanao ampanajanana araka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika, maro ireo tsy fanarandalana ny seho tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka na tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra izany na tamin'ny androm-pifidianana raha ny nambarany vondron'ireo fiaramonim-pirenena androany. Anisan'izany ny fiandaniana nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fampielezan-kevitra ny fampiasana fitaovam-panjakana ny teritery samihafa natao tamin'ireo mpiasam-panjakana sy ny maro hafa. Miendrika sakatsakana ihany koa hoe ireto firaisamonim-pirenena ireto ny famerana ny firotsahakofidiana tamin'ny fametrahana antibola ambony di ambony. Toy izao ny ampahany nataony reto firaisamonim-pirenena reto izay nahitana mpikambana telo amby dimapolo raha nanao fanambarana teny Ambatonakanga androany entin'ny filohan'ny Ajason Ramiarondrabe.
Fa nitsakitrahana ny foto-kevitra ny tsy fiandanian ny mpitantana raharaham-panjakana araka ny voalaza ny andininy fahaempolo sy ny faharoambempolo amin'ny lalàna fejoro 2018-08 mikasika ny fitantanana ankapobeny ny fifidianana. Isan'ny songadina ny fitsidiparitra nataon'ny filoham-pirenena amin'ny fitokanana zava-bita ny fanjakana amin'ny fomba akolaka ary maneho fanoanana ireo kandida momba azy. Fampiasana ny tombontsoa sy ny fahefam-panjakana ary ny manam-pahefana eo an-toerana amin'ny fanerena fandrahoana ny isan-karazany ataon'ireo kandida sy ny mpanoana azy, ny rafim-pifidianana, ny mpiasam-panjakana isan'ambaratongany, ny mpanara-maso fifidianana. Efa na dia ny olom-pirenena tsotra azy tianeo ny fanoanana ray anjara amin'ny fivoriana azy. Eo ihany koa ny fampiasana ny fananam-panjakana toy ny fiara izay anisan'ny fananam-bahoaka nefa mbola entina nanao fampielezan-kevitra nandritry ny fampotoana nanaovan'ny kandida azy. Fa nitsakitsahana ny andininy fa sivy amby dimapolo amin'ny lalàna fejoro 2018-08 mikasika ny fitantanana kapobeny fifidianana momba ny fanajana ny andro fahanginana dia mbola hita ihany koa izany. Fa nitsakitsahana ny zohan'ny mpiara-miombonantoka toy ny delegen'ny kandida sy ny mpanara-maso hanao ny asany indrindra eo anivon'ny SRMV sasatsasany izay nitoerany ikirakirana sy andravonana ny zava-misy ary ny vokatra avao amin'ny biraom-pifidianana. Fepetra ara-panjakana tsy manaja ny fampitoviana ka manakorotana ny fizotriny ny fifidianana.
Aina iteraka fahasorenam-bahoaka sy ampididoza ho an'ny demokrasia ary isy fiatraikany amin'ny fampandrosoana ny firenena raha toa ka tsy ampiarina amin'izay nanitsakitsaka ny lalàna rehetra ny lalàna manan-kery ho ihany reto vondry ny fiaramonim-pirenena ao anatin'ny roa ireto. Noho izany dia miantso misy ny antso ataon'izy ireo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.
Ireo manam-pahefana indrindra ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny ACC ny anaja fantatra ny demokrasia amin'ny alala ny fampiarana tsy mitanila ny lalàna manan-kery mba hierovana ny safidim-bahoaka ary hierovana ny firenena amin'ny fiora-pefy na ny didijadona zay mety ataon'ny olo-tokana na vondron'olona. Izay mpanao sony avy amin'ny fikambanana firaisam-pirenena, ny syndika, ny mpianatry ny oniversite dia mangataka amin'ny ACC sy ny fitsarana mahefa mba hanatanteraka ny fanafoanana ireo vaton'ny kandida amin'ny fandikan-dalàna mandritry ny fampielezan-kevitra tamin'ny andro ny fahanginana sy ny andro mpifidianana. ny fanasaziana ireo kandida ninihina andika ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery. Fampiarana ny sazy hafahana ireo tomponantoka sy mpanatanteraka ny osoka sy ny fanaovana ny vokam-pifidianana izay misy fiatraikany amin'ny fahamarinan'ny fifidianana. Andraikitsy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana no miantoka ampamendrehana ny fandraisana an-tanana, ny fitorohana sy ny fitaraina ny petsehitra sy ny mpiara-mombonantoka amin'ny alalan'ny tsy fiandaniana mba hiarovana ny safidim-bahoaka malagasy. Manana andraikitra lehibe izy mba tsy ho loharano ny fifandirana sy ny korotana.
Amin'ny lafiny fampianarana kosa, mpiadina sivy arivo sy roa alina sy dimetsy no hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE manerana ny tany Repoblikan'i Madagasikara Rampitso niakatra 300 isan'ny mpiadinura amin'ny tata amin'ny taondasa. Voalaza fa 5 taona ny zandriny indrindra hiadina ny CEPE 24/7 hiparitaka amina efitrano mpanadinana 5/7/4 ireo mpiadin'ireo hita amina fobe mpanadinana 7/5/2 manerana ny nosy zany. Ny CEPE moa no fanadinam-panjakana voalohany ho an'ny teto ampianarana ity atrehan'ireo mpianatra amin'ny kilasy 5. Manana asiny ny ankizy ary misy lanjany eo amin'ny fanabeazana ny CEPE ho ny mpampianatra mpanabe iray Selin Rakotomalala.
Io no santatra ataontsika hoe isandaina ny lentany mpianatra. Noho izany a rereny ankizy mihitsy ny ampiseho ny lanjan'io zavatra io. Tiana tenenina aminareo zany de zao, aza asiana resaka le hoe tsy ahitana asa ntsony io, aza asiana resaka hoe tsisy vidiny ntsony io, fa manana asiny amin'ny ankizy kely io. Satria nahoana? Eo ny alalany an'le izy hoe aiza ty mba olona nianatra ihany a, mba haiko ilay laza olana tao a, mba haiko a ilay français tao a, mba haiko an'le géographie tao. Zay zany ny zavatra tena tadiavin'ny ankizy hoe mba mety ve ny fianarako hatramin'izay. Izay io tsy mieritreritra ny ahita asa momba an'io ny ankizy, ary aza mieritreritra n'izany nareo. Ny aditsika ray aman-dreny zany a de ny manoana azy a ara-kevitra, manoana azy a ara-tsakafo a, manoana azy a ara-pitafiana, manoana azy a ara-tsaina. Zay ny ataontsika. Oka zany a tsy hiatrika mihitsy olana ireo zazy ireo.
Nambaran'ity mpampianatra mpanabe ty ihany koa fa tsy tokony rorosaina ny ray aman-dreny amin'ny resaka laza adina, satria miova isaky ny fitaly avaparitra misahana ny fanabeazam-pirenena izy io.
Fanadinana CEPE de tsy mitovy amin'ny fanadinana bakasy BBC. Fanadinana bakasy BBC a de fanadinana an'ny firenena nasionala moa fitenenana, fa ny fanadinana CEPE kosa de an'ny faritra. Ino moa dika zany amin'ny faritra zany? Hafa ny CEPE ny Analamanga, de hafa ny CEPE ny Vakinakaratra, de hafa ny CEPE ny Toamasina. Tsy mitovy zany ny sujet an'ireo. Noho izany raha sanatria zany misy fuite de sujet na hoe sujet sendra miparitaka, dia ny zavatra tsy maintsy atao zany a rehefa manao sujet de manota sujet anakitelo. Ohatra zany hoe laza olana anakitelo, de rehefa re amin'ny fotoana iny hoe mivoaka hoy ity sujet numéro 1 ity, de ajanona le numéro 1 fa le numéro 2 no alefa. Noho izany zany a tsy tokony anana iahy mihitsy ny ray aman-dreny hoe nisy fuite de sujet na nisy an'izao ninoninona mitoetrany a asehoy fa mahay anao anaka.
Ary dia misy ireo tsara ho fantatry ny ray aman-dreny sy ny mpiadina mifehatrena izay fanadinam-panjakana CEPE Rampitso. Anisan'ny afatra tena atsipo ny mpampianatra ny tsy ho fady sopotoana ho an'io Rampitso izany, satria amin'ny fitora sasany atrany amin'ny ankapobeny ny fiantsoana anarana eny anivony efitrano mpanadinana. Amin'ny ray ora kosa moa ny tolakandro, eo ihany koa ny tsy fanadinoana ny taratasy fiantsoana ny convocation zany sy ny fikarakarana ara-pitafiana sy fanomanana ara-tsakafo ho an'ireo mpiadina mba hitombo tsaina tsara izy ireo mandritra ny fanadinana. Reto avy ary ireo toromarika tsara ho fantatra entin'ny mpanabe sady tompon-tsekoly sy miankina hiaro velo sy lofo manana.
Ny taratasy fiantsoana tsy tokony ho adino a mandritra ny fanadinana CEPE, fa tokony anaraka ny mpiazina. Io koa ny karatra mampianatra na ny carte d'identité scolaire mentina miaraka amin'ny taratasy fiantsoana. Wan fita fina zana ilaina mandrakariva satria anatririna tanteraka tsikizao isika ray mandreny etanina apanao akanjo mafana ny akizy ny amin'ny fitandremam-pahasalamana amin'ny sakafo miezaka mihinana sakafo tsy le mavesatra intsony ao anatiny zany ny voamaina satria irantsika hoe rehefa mangatsika ny andro maro no mety azaka izay ny vavony miezaka amin'ny sakafo maraina hatrany ny akizy atao mafana azadino mihitsy ny rano mafana melohan'ny angana ao an-trano de entanina ho tonga melohan'ny ora izay voatondra ao anatin'ny taratasy fiantsoana raha amin'ny fitora sasany ny fiantsoana antsika amin'ny fanadinana de zana mba ho tonga meloha isiny fitonitsaina ho an'ny mpiadina.
Fakoatr'izay dia tena zava-dehibe ihany koa ny fanoanana ratsainareo ankizy mpanala fanadinana ka esorina lavitra ny olona sy rampitso ny fibedibedesana azy ho ihany ireo mpanabe.
Amin'ny mahazaza azy ireo de zao tsara mandrakariva toananareo ray aman-dreny izy ireo omenareo toky mandrakariva ilay zaza esorina aloha zany ny gidragidra any atokantrano any fa tena hoe ifantoka tanteraka amin'ny fanadinana isika omena teny fankahirezana ilay ankizy. Tsy azosika atao ihany korakizy a ny miresaka mandritry ny fanadinana ao anatin'ny efitrano fianarana ny brouillon na ny vakiraoka azadino azadino mandritry ny fanadinana ka e 50 pages izay de esorintsika ny fonony de zay zany noentina mandritry ny fanadinana eo koa ny stylo a stylo manga irery any moa no ampiasaina ny fitsipika maro isan-karazany a hoentina avokoa.
Amin'ny lafiny sosial kosa tsy mbola naray tatitra momba ny ako ny fitaraina ny solotenany mpiasa malagasy tany Genève ireo mpitarika syndikat telo andro ateorina ny fivorimben'ny OIT andehany faharoa amin'nyzato izany hoe fa ny farana tamin'ny zoma teo. Lasa ny syndikat fisemaria androany fa tsy mahagaga raha tsy mbola misy ny tatitra azo momba ny fitakian'ny mpiasa nentina tany an-toerana satria mety tsy mahafantatra ny tena iainan'ny mpiasa malagasy ny solotenany syndika nentin'ny fanjakana malagasy tany Genève. Nanamafy ny fitaraina ny syndika hafa amin'ny tsy mara-dalàna isolotena ny mpiasa nandeha tany Genève io moa ny fisemare izay no mety ho antony tsy naharaisana tatitra hatramin'izao hoy ny sekretera jeneraly ny syndika fisemare mananandro Jean Raphael.
Atreto aloha zany zay fisemare manokana na mpiasa malagasy amin'ny akapobeny zany mbola tsy nahita de mbola tsy nisy tatitra aloha nataon'le solotena zay nandeha tany. I solotena io moa zany efa ny syndika namana ihany nanao fanamarina hoe tsy mahasolotena ny mpiasa malagasy. Ny antony satria tsy tafiditra amin'ny arete zay navoaka ny ministera zany a ny syndika misy an'ilay mpiasa zay ny solotena mpiasa malagasy tany Genève. Raha itentsika hoe solotena mpiasa io aminay aloha zany tsy solotena mpiasa io satria tsy mahafeny fepetra zany hoe tsy tokony isolotena mpiasa malagasy makany Genève mihitsy raha ny aretea navoaka ny ministera no jerena. Atreto aloha tsisy ny tatitra tsy mahagaga ihany koa na tsisy ny tatitra satria olona tsy mahasolotena ve anao tatitra menatra ihany izy zany a zava-dehibe tokoa ny fandehanana any raha ohatra ka mahasolotena mpiasa malagasy zany lay olona mandehany raha ohatra ka mahafantatra ny tena zavatra iainany mpiasa malagasy a lay solotena mandehany. Ianao zany rehefa tonga any zany de zista hoe misy solotena avy any Madagasikara solotena avy ampiasa zista hoe présence fotsiny angambany fa raha hoe iteny hoe mahasolotena mpiasa malagasy rehefa tsy mahafeny fepetra de aminay zany tsy mahasolotena mpiasa malagasy zany ka tsy gaga ihany tsika raha ohatra ka tsisy ny tatitra tsisy ny sary mivoaka avy any hoe nanahoana ny tany a de ohatrany hoe niala mangingina de tonga mangingina koa satria raha ohatra io foana no atao a de ny afarahany io a de fianakaviany sasany angamba no mandeha makany a fa tsy lay syndika zay tena mahasolotena mpiasa malagasy a no mandeha any.
Lazaihany ny fisemare fa tokony arenina io lesoka fitondrana solotena ny syndika io amin'ny manaraka satria manandanja ho azy ireo ny fanaovana tatitra momba ny olona ny aina ny mpiasa malagasy any amin'ny OIT na dia tsy ho tanterahany fanjakana malagasy aza.
Fivoriana lehibe ohatra ireny a manao ordre de jour anakitelo zay mafonja daholo aloha zany zany hoe zany a ny fanapaha-kevitra any zany a na de ataontsika hoe tsy ho taterahana eto amintsika fekena fotsiny any mba mahavelombolo zany zany hoe mba manome rispo sy risitsaina zany raha ohatra ka hoe olona mahasolo tena ny mpiasa malagasy ny nandehanakany. Tsy misy ny tatitra le ordre du jour fantatra hita fa tsy fantatra hoe nanahoana aloha zany tany indrindra fa mahakasika ny kany mpiasa malagasy tafahitsika anatin'ny lavaky ny fahantrana. Ka zany zavatra zay zany tokony hoe mba nentina ihany tany amin'ny fivoriana tahaka ireny mba nanovan'ny OIT zany recommandation ho an'ny Madagasikara satria tena mijaly mitaraina ary tena mikikeka mpiasa malagasy eo amin'ny condition de travail.
Dia mbola raraha hafa mihitsy zany ny andrareo syndikalista momba an'izay fandehanana fisolotena tany Genève izay fa vaovao hafa kely kosa izy ity. Efa andoha vambola akoatra ny sarandalana ihany koa amin'izao ny taxi be ao andrenivohitra ao. Tranga iray teny amin'ny fiantsoana ny zotra 015 ny zoma lasa teo izy ity. Alefa melosy omena toerana tsara ireo manome vola ary mody tsy mahafantatra ireo mpanera miteraka savorovoro eo amin'ny lahatra ity taxi be mampitohy ny 70 hektara makany Mandroseza ity. Arak'izany ny fanomezana karazana kolikoly ataon'ny mpanampo sy mpamily ireo mpandamina ireo izay manambola sy fetsifetsy no ambony hoy ny mpanampy ny mpamily nandritra ny fifamaliana nisy tao anaty fiara. Misy amin'ireto mpilahatra ireto moa nefa miandry manomboka amin'ny fatora sasany ary sy tafiditra anaty fiara ratsy amin'ny aoraray sasany aty aoriana zany. Akoatra izay dia efa iraisan'ny zotra rehetra ao andrenivohitra ny fiodinana an-dalana izay tena mampitaraina ny mpandeha manao antsoavo amin'ny tompony andraikitra ireo mpandeha taxi be. Fa resaka fety pirenena ndraiky io sika rehafana etsika samihafa no entin'ny kommune Lakamisy andrano madio distrika Nanjorobe mankalaza ny fetin'ny fahaleovantena amin'ity taona 2024 ity. Ankoatra ny etsika ara-kolotsaina toy ny vakodrazana dia hiavaka ny amin'ny tontolo ity satria isy ny varavarana misokatra atao ny 2024 jona ho avy izao ampahafantarana ny asa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina nitetika asa vitan'ny kommuna dina hevitra ny momba ny fampandrosoana ihany koa izy io anasan'ny kommuna ny olon-drehetra tsy ankanavaka. Manampy fanazavana momba izay teo micro Anjoel Rasolofo ny ben'ny tanàna ny Alakamisy andrano madio Abel Razafy Manjato.
Io zany no entina hitafatafana amin'ny vahoaka zany hoe miala kely amin'ny mahazatra karazany hoe mampianatra ankely ny vahoaka mihitsy hoe raha ny vahoaka ndray moa zany ny olotsotra ndray moa zany ny ben'ny tanàna dia inona marina tokoa moa zany ny andraikitry ny mera sy karazany hoe ifampianatra mihitsy ifampiresaka hoe zao mihitsy angery zaraha zao mihitsy angely retsy ty asan'ny ben'ny tanàna ity zao mihitsy koa nge zany ny asan'ny kommune zany inona marina tokoa moa zany ny asan'ny mpanolotsaina ny kommune ahoana ny anjara ndraikiny inona zavatra azony zareo entina eo amin'ny fitantanana ny kommune inona marina tokoa moa zany hoe asan'ny sofokotany zany hataizany fahefana inavy ireo lalàna mifehan' zany asa manandraikitry ny ben'ny tanàna ny mpanolotsaina makany amin'ny sofokotany zany amin'ny varavarana misokatra ihany ko a dia isy ny fampiratiana iresanany aminy hoe inona moa ny vita avaiza marina moa tsika ny ainga dia aiza ho aiza tsika zao dia ahoana ihany ko zany ny politika ankapobeny ny hoentina miatrika indray a ny ho avy manaraka ny fampiraisanana eo a ny fampitafatafa amin'ny vahoaka zany zay mampiseho sy mampisokadina an'ilay kommune ka ao anatin'izany ny fisiny hoe conférence débat ahafahantsika mijery hoe inona ny anarenana inona no tokony atao a ho fanatsarana hatrany hatrany a zay ataontsika hoe asa efa natomboko zay anasana ny rehetra zany io varavarana misokatra io a na nitatsana ny manam-pahaizana na ataontsika hoe nivelan'ny kommune na ny aty andrenivohitra na ny ambanivohitra miantso ireo vatona sonotono tany avy any amin'ny kommune ambanivohitra Lakamisy andrano madio a izahay ben'ny tanàna sy ny mpiaramiasa rehetra mba ho tonga hanatrika samy vonina etsika ho atao zany a mba hahafahantsika mametraka amin'ny toerany tokony hipetrahany azany kommune zany tandrazana iraha manan'izany isy sakafo mafana ihany ko a voatsirambin'ny tanana ho an'izay olona manatrika an'izany varavarany sokatra zany.
Fankoatr'izay dia tsy adinika ben'ny tanàna ihany koa moa ny nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy atrika ny fanadinam-panjakana CPE Rampitso any Alakamisy andrano madio zany. Verenantsika kely ny fetim-pirenena miavaka amin'ny rehetra rehetsy isika anamariana ni tsingeritona ni falevantena wanene mkomina ambato distrika na mbutatrimu. Isindai ni dimembropol zunzo ni famsiona iragase ni mnikianza filalovambol mkomina. Aitana ni tarkia rasula loka via paimanga sramilson na biskia razaza na vela. Sambaka nzankyo ni famsiona tondro panakanto samiafa. Mkiara karanitske moto ni satona ni fikiambana na asni zazamanga. Entina malfalina ni pun ni komina ambato distrika na mbutatrimu satri. Sati anmezandanza yanchu ni kultsai na malakasi izao fete ni asaramantra izao manazava izai etzikia uite ni mkomin na mbatu mandritra ni fete pirine nizai nfluwa ni fikiambana na asni zazamanga sarubidi rakutunra vau
toerana roa samihafa nanatanterahana azy ny fa dimyroapolo jona izay iragasy lehibe ifananjina ny rasoa lalaoka via avy any Paimanga sy Ramilson Bisgara avy any Finarivo izay ho tanterahana ao amin'ny kianja fanaovam-baolina komina ambato izay ato anatin'ny distrika ny Ambohijatrimo ny fahaenina amin'ny roapolo jona kosa dia fampisehoana iarahana amin'ireo artista maromaro Sosisatoba, Faksima, Madisa ary ireo mpanao vakijazana maromaro. Ny tanjona ny hetsika dia mba ho fankalazana zany fetim-pirenena zany indrindra amin'izao ray volany teny malagasy sy ray volany ankizy izao dia miezaka ny fikambanana asin'ny zazamanga amalifaly eo mpiraitanjazana ato anatin'ny komina ambato. Ny hetsika izay fataonay moa dia isataona dia mikarakara fety maimaim-poana tsandoavam-bola toy izao zahay mba ho fiarahana amin'ireo mpiraitanjazana ato anatin'ny komina ambato. Mitovy foana ny hetsika, be da be ny hetsika izay efa nitanterahan'ny fikambanana tamin'ity taona ity. Anisan'izany ihany koa vao nataovy aingana ny didipotsa faobea ary mbola ho avy ihany koa ny hetsika ara-sosialy izay efa fanaonay fa amin'ity aloha antsika dia hiaraka lazan'izany fetim-pirenena zany satria Madagasikara mandroso mitanjona malagasy miara-mietana amin'ny fitiavan-tanindrazana.
Reo vaovao any ivelany. Niona tamin'ny Papa François to amin'ny lapa apostolika ny Vatican tamin'ny zoma teo ny filohan'ny repoblika ny Cap Vert José Maria Pereira Neves. Niona tamin'ny kardinaly Pietro Parolina sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiketrahana masina ihany ko. Sy Monseigneur Paul Richard Galaera sekretera mpanjakana misana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena izy avy eo naritra 20 minitra teo ny fionan'ity filohan'ny Cap Vert tamin'ny Papa voaresaka nandritra ireo fionandreo na tamin'ny sekretera mpanjakana ny endrim-pifandraisana eo amin'ny fiketrahana masina sy ny repoblika ny Cap Vert sy momba ny toetra sosialy sy ara-toekarena any amin'n'ity firenena ity. Misokatra ny 26 jona ho avy izao ny raharaham-pitsarana nylay teratany amerikanina mpanao gazety Ivana Gerkovich any Rosia. Vesatra iampangano io mpanao gazety ny filazana azy ho pitsikilo ny CIA nanangona ny vaovao momba ny famokarana fiara mifono vy any Rosia. Vesatra izay tombanana azahoany sazy 20 taona hatranomaizina ny volana marsa 2023 taifina no samborany mpitandro filaminana ny Ivana izay 23 taona izy ankehitriny mitsipaka tanteraka izao fiampangana ataony Rosia ny Ivana izao moa ireo olona akaiky sy ny mpampiasa azy ambaran'izy ireo fa fiampangana ny foronina no natao tamin'io mpanao gazety io. Farany nafatesan'olona maherin'ny 20 isa ny hafanana be misy any Arabia Saodita ankehitriny nasipatra amin'izany ireo mpino silamo manatanteraka ilay pelerinage any La Meque mahatratra hatrany amin'ny 15 degré celsius maky ny maripanany antoerana raha nambarany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro saodianina kotra ireo namony hainy vokatr'izay hafanam-be izay dia maherin'ny 7.8 ireo olona lanaky ny hafanana ho maly alahady raha nitarimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka saodianina ihany. Misy ray faingo valo tapitrisa any hoany moa ireo mpino silamo manao ny hajj any La Meque ankehitrinika avy any ivelan'ny Arabi Saodita ny ray faingo enina tapitrisa amin'ireo. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraintsika tompoko mbola mione tondray soavagny alina aby.